Գլուխ 19-րդ. Ռոզաննայի անհետանալու լուրը տարածվել էր բոլոր ծառաների մեջ. Նրանք սկսել էին իրենց սեփական հետաքնությունը և բռնել էին Դեֆի անունով մի ժիր տղայի, որին երբեմն վերցնում էին այգին քախանելու, և որը կես ժամ առաջ էր տեսել Ռոզաննա Սպիրմանին. Դեֆին պնդում էր, թե աղջիկը ոչ թե անցել է, այլ սլացել է իր մոտով, ծառուղիով դեպի ծովափ տանող ճանապարով. «Տղան ծանոթ է այստեղի ափին», հարցրեց խուզարկու Կաֆը. «Նա ծնվել ու մեծացել է այդ ափին», պատասխանեցի ես. «Դեֆի», ասաց խուզարկուն. «Ուզում ես մի շիլինգ վաստակել? Եթե համաձայնես, ապա արի ինձ հետ. Միստր Բետտրեչ, թող կարգը պատրաստ սպասի մինչև իմ վերադառնալը»։ Նա այնպիսի հապճեպությամբ գնաց երերուն ավազներ, որ ոտքերս, թեև իմ տարիքի համար շատ լավ պահպանված, չէին կարողանա հասնել նրա ետևից. «Փոքրիկ Դեֆին, ինչպես պատանի վայրենիներն են այդ անում մեր կողմերում, երբ իրենց շատ ուրախ են զգում», խնդրության ճիչ արձակեց և սլացավ խուզարկուի ետևից. «Այստեղ ես նորից ինձ համար հնարավոր չեմ համարում պարզ հաշիվ տալ խուզարկու Կաֆի գնալու և վերադառնալու միջև ընկած ժամանակամիջոցում մտքերիս վիճակի մասին. Մի տարօրինակ տագնապ համակեց ինձ. Ես բազմաթիվ անօգուտ բաներ արեցի տան ներսում և դրսում, և հիմա դրանցից ոչ մեկը չեմ կարող հիշել. Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչքան ժամանակ էր անցել խուզարկուի ավազներ գնալուց հետո, երբ Դեֆին վազերով ետ վերադարձավ, հանձնարարական բերելով ինձ». Խուզարկու Կաֆը ծոցատետրից պոկված մի թերթիկ էր տվել տղային, որի վրա մատիտով գրված էր. «Շուտ ինձ ուղարկեք Ռոզաննա Սպիրմանի կոշիկը»։ Առաջին իսկ պատահած սպասուհուն ուղարկեցի Ռոզաննայի սենյակը կոշիկը բերելու, և տղային ետ ուղարկեցի, ասելով, որ ինքս անձամբ կբերեմ. «Շատ լավ գիտեմ, որ այդ ձևով գործելը չի նշանակում արագորեն ենթարկվել իմ ստացած հրահանգներին. Բայց ես որոշեցի Ռոզաննայի կոշիկը նրան հանձնելուց առաջ ստուգել, թե ինչ է մտադիր անել նա հիմա. Աղջկան պատսպարելու նախկին ցանկությունս նորից վերադարձավ այն ժամանակ, երբ հնարավոր է, արդեն ուշ էր. Զգացմունքների այս վիճակը ինձ ստիպեց շտապել այնպես, ինչպես որ կարող է շտապել 70-ամյա մարդը. Ես մոտեցա ափին, ամպերը թանձրացան և անձրև հորդեց քամուց քշվող համատարած սպիտակ պատի պես. Ես լսում էի, թե ինչպես են դղրդում ալիքները, փշրվելով ծովախորշի ետևում գտնվող ավազե ծանծաղուտի վրա. Մի փոքր այն կողմ ես անցա անձրևից ավազաթմբերի տակ պատսպարված տղայի մոտով. Հետո տեսա փոթորկվող ծովը, ծանծաղուտը ողողող ալիքները, ջրի վրա կախված անձրևի քողը, ամայի դեղինափը և այնտեղ միայնակ կանգնած մի սև կերպարանք, որը խուզարկու Կաֆն էր. Նա ձեռքի շարժումով ցույց էր տալիս հյուսիսը և գոռում. «Շարժվեք այդ կողմով, այստեղ եկեք ինձ մոտ»։ Ես շնչահեղձ լինելով մոտեցա նրան. Սիրտս այնպես էր խփում, կարծես ուզում էր դուրս թռչել կրծքիցս. Խոսել չէի կարողանում. ուզում էի 100 հարց տալ նրան, բայց դրանցից ոչ մեկը դուրս չթռավ իմ բերանից. Նրա դեմքը վախեցրեց ինձ. Ես նրա աչքերի մեջ տեսա սարսափի արտահայտություն. Նա ձեռքիցս թռցրեց կոշիկը և դրեց ավազին դրոշմված հետքերի վրա, որ մեր կանգնած տեղից գնում էին դեպի հարավ, ուղիղ դեպի այն ժայռի ցցվածքը, որը կոչվում է հարավային ժայռ։ Անձրևը դեռ չէր լվացել հետքերը, աղջկա կոշիկը ճիշտ և ճիշտ դրանց չափով էր։ Խուզարկուն, առանց որևէ խոսք ասելու, մատնացույց արեց հետքին համապատասխանող կոշիկը. Ես թափով բռնեցի նրա ձեռքը, աշխատելով խոսել հետը, ու չէի կարողանում. Նա հետքերով շարժվեց դեպի այն տեղը, որտեղ միանում էին ժայռերն ու ավազը. Մակընթացությունը սկսում էր աստիճանաբար ողողել հարավային ժայռը. Ջուրը ծածկում էր երերուն ավազների մակերեսը։ մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, համառ լռությամբ, որը նման էր ծանր արճճի, համառ համբերությամբ, որը սարսափելի էր տեսնել, խուզարկու կաֆը կոշիկը դնում էր հետքերին և միշտ գտնում, որ դրանք ուղված են մի կողմի վրա, ուղակի այնտեղ, ժայռերի կողմը. Ինչքան էլ որ նա փնտրեց, այնտեղից բերող ոչ մի տեղ, ոչ մի հետք գտնել չկարողացավ. Վերջապես նա կանգ առավ, նորից ինձ նայեց, հետո ջրին, որ ավելի ու ավելի վեր էր բարձրանում երերուն ավազներից. Ես նայեցի խուզարկուի հայացքի ուղղությամբ և հասկացա, թե նա ինչ է մտածում. Հանկարծ մի ահավոր դող համակեց ինձ. Ես ծնկներիս վրա ընկա ավազի մեջ. «Նա եկել է իր թաքստոցը», լսեցի խուզարկուի ձայնը. «Եվ այս ժայռերի վրա ինչ որ ճակատագրական պատահականություն»։ Աղջկա այլայլված դեմքը, նրա խոսքերն ու վարվելակերպը, նրա ցրվածությունը, ինձ լսելիս և ինձ հետ խոսելիս, երբ մի քանի ժամ առաջ միջանցքներ ավլում, մտաբերեցի ես ապացուցելով, որ խուզարկուն հեռու չէ ահավոր ճշմարտությունից. Ուզում էի նրան հաղորդել ինձ համակած վախի մասին, փորձում էի ասել, նա մեռել է իր փնտրած մահով, բայց ոչ, բառերը չէին պոկվում շուրթերիցս. Ես կարծես ընդարմացել էի. Ես չէի զգում տեղատարապ անձրևը. Ես չէի տեստում բարձրացող մակընթացությունը. Ինչպես զառանցանքի կամ քնի մեջ, ես նորից իմ առջև տեստում էի խեղճ աղջկան. Ես նրան նորից տեստում էի, ինչպես այն առավոտ, երբ այստեղ եկան նրան տուն տանելու համար. Ես նորից լսում էի, թե ինչպես նա ինձ ասում է, երերուն ավազները, իր կամքին հակառակ ձգում են իրեն, և ինքն իրեն հարցնում է, արդյոք իրեն գերեզման չի սպասում այնտեղ. Ինչ որ անհասկանալի սարսափ պատեց ինձ, երբ մտածեցի աղջկաս մասին. Աղջիկս նրա հասակակիցն էր. Աղջիկս Ռոզաննայի պես նույն փորձություններին ենթարկվելով, կարող էր նույնպիսի մի ահավոր կյանք ապրել ու մեռնել նույնպիսի սարսափելի մահով. Խուզարկուն սիրալիր բարձրացրեց ինձ ու հեռացրեց այնտեղից, որտեղ աղջիկը զոհվել էր. Սկսեցի ավելի հեշտ շնչել, և այժմ առարկաները տեստում էի այնպիսին, ինչպիսին, որ դրանք կային իրականում. Դեպի ավազաբլուրները շրջվելով նկատեցի, թե ինչպես մեր կողմն են վազում ծառաները և ձկնորս Յոլանդը. Նրանք տագնապով հարցնում էին, աղջիկը գտնվեց, թե ոչ. Խուզարկուն մի քանի խոսքով նրանց բացատրեց, թե ինչ էին ցույց տալիս հետքերը, և ասաց, որ թերևս դժբախտություն է պատահել նրան. Հետո նորից շրջվելով դեպի ծովը, հարց տվեց ձկնորսին. «Ասացեք, կարող է ավակը նրան հանած լինել ժայռի այն ցցվածքից, որտեղ նրա հետքերն են վերջանում»։ Ձկնորսը մատնացույց արեց ալիքները, որ գլորվում էին ծանծաղուտի վրա, և բոլոր կողմերից փրփուրի ամպերով պատում հրվանդանը։ «Ոչ մի ավակ չէր դիմանա այնտեղ», պատասխանեց նա։ Խուզարկու կաֆը մի վերջին անգամ նայեց ավազի վրա երևացող հետքերին, որ այժմ լվանում էր անձրևը։ «Այսպես, ուրեմն», ասաց նա. «Ահա մի ապացույց, որ աղջիկն այստեղից ոտքով չի գնացել, իսկ այնտեղ», նա նայեց ձկնորսին, «ապացույցն է այն բանի, որ աղջիկը չէր կարող ծովով գնալ»։ Նա լռեց ու մի պահ մտածմունքի մեջ ընկավ. «Աղջկան դեպի այս կողմը վազելիս տեսել են իմ այստեղ գալուց կես ժամ առաջ», հաղորդեց նա Յոլանդին. «Դրանից հետո բավականաչափ շատ ժամանակ է անցել, մոտավորապես մեկ ժամ. ինչքան էր բարձր այն ժամանակ ջուրը ժայռերի այդ կողմում»։ Նա մատնացույց արեց հարավային կողմը, այսինքն այնտեղ, որտեղ երերուն ավազներ չկային. Դատելով ըստ այն բանի, թե այսօր ինչպես է ջուրը բարձրանում ժայռի մյուս կողմում, ապա մեկ ժամ առաջ այն չէր բավականացնի նույնիսկ մի կատվի ձագ խեղդելուն։ խուզարկու կաֆը, շրջվեց դեպի հյուսիս, երերուն ավազների կողմը։
«Իսկ այս կողմում?» – հարցրեց նա։
«Էլ ավելի քիչ», – պատասխանեց Յոլանդը։ «Երերուն ավազները հազիվ կարող էին թրջվել, ոչ ավելին». Խուզարկուն շրջվեց իմ կողմը և ասաց, որ դժբախտ դեպքը կատարվել է թերևս երերուն ավազներում։ Լեզուս բացվեց։
«Դժբախտ դեպք չի եղել», – բացականչեցի ես։
«Աղջիկն այստեղ է եկել կյանքից հոգնած, որպեսի այստեղ էլ հրաժեշտ տա նրան»։ Նա ետ գնաց։
«Դուք որտեղից գիտեք»՝ հարցրեց նա։
Բոլորը խռնվեցին իմ շուրջը։ Խուզարկուն անմիջապես ուշքի եկավ։ Նա բոլորին ետ հրեց ինձնից։ Ասաց, որ ես ծերունի եմ, ասաց, որ հայտությունը ցնցել է ինձ, և պահանջեց.
«Նրան հանգիստ թողեք»։
Հետո շրջվեց դեպի Յոլանդը և հարցրեց.
«Երբ տեղատվությունը սկսվի, հնարավոր է նրան գտնել»։
Յոլանդը պատասխանեց. «Ամենևին, ինչ որ ընկնում է այս ավազների մեջ, այնտեղ էլ մնում է ընդմիշտ»։ Ձկնորսը մի քայլ արեց դեպի ինձ և շարունակեց.
«Միստր Բետերեջ, որոշ բաներ եմ ուզում ձեզ ասել այդ երիտասարդ կնոջ մահվան մասին. ժայռի այդ կողմի երկայնքով երեք ոտք խորությամբ ավազի մեջ անցնում է քարի մի լայն ցցվածք.
հարցնում եմ, ինչու նա չի ընկել այդ ցցվածքի վրա։
Եթե նա պատահաբար սայթակած լիներ, կընկներ այնտեղ, որտեղ կարող էր նորից ոտքի կանգնել, և այնպիսի խորության վրա, որ ավազը հազիվ մինչև նրա գոտկատեղը հասներ.
ոչ, նա գիտակցաբար իջել է այդ ցցվածքից, կամ անցել է նրա վրայով և իրեն գցել ավազների ամենախորքը. հակառակ դեպքում նա չէր կարողանա մեռնել»։
«Ոչ, դժբախտ պատահար չի եղել, սըր.
երերուն ավազները կլանել են նրան և կլանել են նրա սեփական կամքով»։ Այդ մարդու վկայությունից հետո, մի մարդ, որի իմացության վրա կարելի էր հենվել, խուզարկուն լռեց։ Մենք էլ նրա պես ձայն չէինք անում։ Հետո բոլորս էլ ետ դարձանք և բարձրացանք ափ։ Ավազաբլուրներում հանդիպեցինք ձիապանի օգտականին, որը վազելով գալիս էր տնից։ Դա մի բարի, ինձ անկեղծորեն հարգող մարդ էր։ Նա ինձ մեկնեց մի գրություն, դեմքի վրա դեպքին պատշաճող վշտահարությամբ։
«Ինձ ուղարկել է Պենելոպեն, միստր Բետերեջ, ինձ ուղարկել է Պենելոպեն. նա այս գրությունը գտել է Ռոզաննայի սենյակում»։
Դա Ռոզաննայի վերջին հրաժեշտի խոսքն էր ուղված ծերունուն, որը նրա համար արել էր, ինչ որ կարողացել էր, փառք Աստծո, միշտ էլ արել էր, ինչ որ կարողացել էր, որպեսի օգնած լիներ խեղճին։ «Անցած ժամանակներում դուք հաճախ եք ինձ ներել, միստր Բետերեջ. առաջին անգամ, երբ տեսնեք երերուն ավազները, աշխատեցեք մեկ անգամ ևս ինձ ներել. ես գերեզմանս գտա այնտեղ, որտեղ այն ինձ սպասում էր. ես ապրել եմ և մեռնում եմ, սըր, ձեր բարության համար երախտագիտությամբ»։ Այսքանը միայն. Որքան էլ հակիրճ էր գրությունը, ես արիություն չունեցա դիմանալու այդ խոսքերին։ «Հեշտությամբ են ձեր աչքերից արցունքներ հոսում, երբ դուք երիտասարդ եք և սկսում եք ապրել աշխարում. հեշտությամբ են ձեր աչքերից արցունքներ հոսում, երբ դուք արդեն ծեր եք և թողնում եք այս աշխարը. ես հեկեկացի»։ Խուզարկու կաֆը մի քայլ արեց դեպի ինձ։ «Չեմ կասկածում բարի մտադրությամբ, բայց ես սարսափով ընկրկեցի նրանից»։
«Ինձ չդիպչեք», ասացի։
«Այդ դուք ահաբեկեցիք նրան, դուք հասցրիք այս բանին»։
«Իրավացի չեք, միստր Բետերեջ»,
հանգիստ պատասխանեց նա։
«Բայց այդ մասին խոսելու ժամանակ կլինի, երբ մենք նորից տուն վերադառնանք»։
Ես գնացի բոլորի ետևից, հենված ձիապանի օգտականի թևին։ Մենք վերադարձանք տեղատարապ անձրևի տակ, որպեսի դիմավորենք տանը մեզ սպասող տագնապն ու սարսափը։